olukorrast digiriigis. Saadet juhib Tanel Talve.
Tere, hääd kuulajad! Tänase saate võib vabalt nimetada ka pealkirjaga olukorrast Digi Euroopa Liidus, mille üks osa ju Eestiga teatavasti on. Tere tulemast saatesse Mait Heidelberg, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, digiriigi arengu osakonna nõunik.
Tere, tere!
No, me oleme Eestis hästi palju minu mõelest eriti viimasel ajal rääkima hakanud sellest digiriigist ja üldse digiteemadest ja nii edasi ja nii edasi. Aga kui tähtis Euroopa tasandil see teema üle üldse on?
Ja Euroopas ei ole nii usinud sellest digiteemast räägitud tegelikult, kui me vaatame minevikku, et on nagu viimasel ajal tõusnud esile ja ta on viimasel ajal tundnud isegi väga esile. Et noh, üks loomulik põhjus on muidugi see, et Euroopa on nagu aru saanud, et ollakse maha jäänud väheke või maha jäämas. Siin kui vaadata Ameerika poole või Aasia poole, siis ei ole me oma digi ära kasutamises üldsegi nii osavad kui võiks olla. Euroopal on muidugi ka paar sellist omapära natuke oma momenti, et näiteks Euroopas on väga levinud selline väike ettevõtlus ja kus just see digi juurutamine on eriti vaevalne, seda peab nagu nügima, et mujal võibolla käib ta natuke lihtsam. Ja Euroopa, kuigi on Euroopa Liit, on selline ühtne majandusruum, siis ta on ikkagi selline riikide ühendus, kus on väga palju sellist erinevust ja sellise turu normaalne toimimine ja bürokraatia ladus toimimine eeldab ikkagi digilahendusi, muidu see asi nagu ühtselt kokku ei mängi. Ja sellest on üha rohkem aru saadud ja nüüd me teamegi, on ju kaks suurt pööret, mida Euroopas propageeritakse, rohepööre ja ka digipööre, siis, kus on siis see rohepööre on selline maailma päästmisüritus ja digipööre on siis Euroopa päästmisüritus.
No mõlemad mõisted, mulle tundub vähemalt, et hetkel Eesti ühiskonnas tekitavad täppe naha peale. Et kui sa räägid mingisugusest pöördest, mis noh, ei ole midagi ju teha, kõik sellised suuremad pöörded ja muutused on ju keerulised siiski, sest et see ei muuda ju mitte ainult ju mingit abstraktselt midagi, vaid inimeste enda heaolu, inimeste elukvaliteeti ja mida iganes. Et kui suurt allergiat need pöörded huvitav praegu Euroopa tasandil tekitavad?
Ei, ma ei ütleks, et nad need allergiat tekitavad, aga võibolla see digi on natuke vähem hoomatud kui rohe, aga see digipööre ikkagi ja digitähtsustamine Euroopas, seal on ikkagi mingid rahad, mingid suunised rahade planeerimiseks eesmärgid, et me digivalkonna rohkem pühendaks, on lisaks lihtsalt rahadele, on ka muud abinõud, siin igasugu õigusakte sätitakse, võetakse vastu, oskustele pööratakse rohkem tähelepanu. Nii et siin on terve kompleks sellised meetmed, millega üritakse seda digivaldkonda paremini edendada Euroopas.
Ma olen aru saanud seda viisi, et Euroopas üldiselt ongi riikide kaupa natukese raskendatud see digiteema ja nii mõnelgi riigil on võibolla omad ajaloolised hirmud, kultuurilised omapärad ja nii edasi, et noh, kui me räägime üldse digiriigist kui sellisest, selle kõige alus on ju siis identifitseerimine, no mida ütleme paljud riigid Euroopas kardavad nagu tuld, et on vanast heast ajast, nii-öelda jutumärkides heast ajast need inimeste kirjapanekud veel nii valusalt mälus.
Jah, on tõesti need. Ma ei tea, kas inimeste kirjapaneku mälu on nagu ettekäänne või põhjus, aga need mõttevisid on jah väga erinevad Euroopas ja inimeste hirmud ka. Ütleme, kui meie siin Eestis ja Põhjamaades ja Baltikumis nagu enam vähem ikka suhtselt ühte moodi saame asjadest aru ja suhtume, võibolla ka väiksed erinevused meil isegi, siis see lõunapool läheb asi ikka hoopis kirjuks. Ja et noh, üks asi veel ilma identiteedita nagu üldisem on see, et huvitaval kombel meil küll inimesed kiruvad poliitikud ja valitsust, aga riik üldiselt usaldatakse. aga seal lõuna pool Euroopas millegipärast kipub nii olema, et inimesed, ma ei tea, usaldavad oma viimse kui infokillu kuhugi Facebooki või mujal, aga...
Alibaba!
Jah, aga vat riik on kahtane, et see ei tohiks nagu inimestele arvet pidada ja aru saada, kes on kes, et see hirm on nii suur ja siis ongi, et kuskil... Ma ei tea, Saksamaal ei tohi inimestele seal üldse numbreid panna, et inimesi tähistatakse seal nime ja sünniaja ja ma ei tea, sünnikoha ja neiupõlve nime ja aadressi ja igasugu muude parameetrite kaudu. Nii et selleks, et aru saada, milline Hans Smith on, tuleb siis igaväe posu isikandmeid kokku koguda ja töödelda, et siis eristada teisest Hans Smithist.
No aga kuulge, mis moodi me saame üldse rääkida siis Euroopa ülesest digiarengust ja kõikide ma ei tea, erinevate teenuste kokku sobivusest? See on juba täiesti ulme valdkonda vist siis läheb, et...
Noh, ei ta ulme valdkonda ei lähe ja noh, ühteist on ikka võimalik ja noh, see on selline kohati on selline kivist vee välja pigistamine, aga siis üha keerulisemate IT-lahenduste abil ja kavaluste abil ikka ühteist õnnestub teha ka, et see ei ole päris nagu lahendamatu ülesanne ja noh, ega Ja kõik teenused ei nõua ka mingit absoluutset 100%-list mingit tuvastamist ja mätsi, et saab ka lihtsamini.
No aga Euroopa Liit on ikkagi tähtsamaks hakanud pidama seda digiarengut, vähemalt mina olen niimoodi eemalt vaatajana aru saanud, et kas see tähtsustamine on kuidagi tegudesse ka jõudnud või see on selline tüüpiline asja, et me juba palju räägime asjadest, aga kui hakkad küsima, et aga kus need teod siis on, kus eelarvetes rahad on, eks ole, et on Euroopa Liidu tasandil midagi päriselt ka juhtub?
Jah, juhtub ikka ja kohati juhtub isegi vaatad liiga palju. Rahadest ma ei taha nüüd täpselt numbritesse minna, ma võin midagi valesti nimetada siin, aga põhimõtteliselt need rahavood on niimoodi, et see euroraha või Euroopa maksumaksa ühine raha, mis liikmesriikide kaudu jagatakse, struktuuritoetused ja muutseks fondid, siis seal on nagu üks enne eesmärk, et seda raha tuleks ka digivaldkondadele kulutada, see on üks enne põhjus selle raha kulutamiseks, siis on raha, mis erinevad fondid, mis nii-öelda Brüsselist otse tulevad või mingite tegevuste jaoks, ühistegevuste jaoks, ka seal on tugevalt digivaldkond esil ja sellised rahalised instrumentid on olemas. Ja siis ka ütleme teadusarendusrahad, mis Euroopas liiguvad, ka seal on need digi ja eriti nagu tuleviku vaatavad digi aspektid on seal üha rohkem esil. See on nagu puutub rahasid. Teine pool on igasugu õigusaktid ja reeglite sättimine. Seal on need tehtud viimasel viisaastakul on tehtud Euroopas hoogtööd. On väga suurel hulgal vastuvõetud akte, mille nimes on kas digi või data, neid on kohe päris palju, seal on, ma võin üles ka lugeda, on digiturgude määrus, digiteenuste määrus, andmemäärus, andmehalduse määrus, koostoime määrus, siis EIDAS nimeline määrus on praegu välja tulemas, mis siis just seda identiteeti käsitleb usaldusteenused, digialgirju ja digikukrud. Ja lisaks veel mingite andmeruumide määrused. Euroopas on võtta sinne mõiste nüüd kasutusel, et edendatakse erinevad andmeruume. Mis see andmeruum on, ei ole hästi, see on selline paindlik mõiste vastavalt vajadusel, aga ütleme tervishoiu andmeruum, seal mingi keskkonna andmeruum, Euroopa andmeruum, isegi oskust andmeruum, no, kus siis üritakse kokku leppida setida, kuidas siis nüüd mingi valdkonna andmed peaks olema Euroopas piiri üleselt seal kasutatavad ja kuidas neist rohkem nagu kasu tekitada läbi ühtsete reeglite ja koordineeritud tegevuste.
Jah, noh, viimase aja selline kõnekäänd või kuidas seda siis nüüd nimetada on see, et Ameerika innoveerib, vabandust sellise keelelise väljendi pärast, Hiina kopeerib ja Euroopa Liit või Euroopa üldisemalt siis reguleerib. Et see põhiaur läheb selle reguleerimise peale ära. On see tõesti nii või see on ülekohtune Euroopa suhtes?
Ei, no jah, võibolla ta on natuke ülekohtune, aga seda kriitikat kindlasti tuleks tõsiselt võtta, sest et ma loodan ise ka ja paljud Euroopa peal siin on ka mõtet avaldada, et nüüd võiks kui uus komisjon Euroopas võimule tuleb, et siis võiks natuke pausi pidada nende regulatsioonide tootmisega. Et neil igasugu õigusakti regulatsioonidel on nagu hea külg see, et nad ühtustavad seda, need ühtseid reeglid, eks ole. Muidu on eriti mingid sellised võibolla natuke paranoilismad riigid hakkavad mingid oma käske keelde kehtestama. Et siis selles suhtes on hea, et nagu üle Euroopa regulatsioon sellised üksikute liikmesriikide vallatused nagu hoiab ära, et on selline mõistlik ühtlane tegevusel. Aga teise poolt jälle, noh, kui mis see regulatsioon on? Regulatsioon on tavaselt mingid keelud käsud, et kellegi õigusi piiratakse ja kellegile pannakse mingi kohustusi, eks ole. Et noh, et ega üldiselt ettevõtlusele meeldib ilma igasugu regulatsioonid, et ta tegutseda tavaliselt ikka rohkem. Ja muidugi ja nende uute reeglite kettisemus Euroopas on selline pidev võitlus on kohati kumab seal kuskil lõunapool selline natuke protektsionistlik suhtumine, et ma ei tea, rikume selle ilusa mänguma ära nendel suurtel Ameerika firmadel ja ajame mingit Euroopa asja, keelame selle ära ja teise ära ja siis on levinud sellised termid nagu Euroopa digitaalne autonoomia ja digitaalne suveräänsus. Aga ütleme selliste vabameelsemate riikide poolt või avatumate poolt, kelle hulka siis ka Eestit saab liigitada, siis on nagu see väga selline kapseldumine ei meeldi. Siis nüüd on sellises dokumentis on levinud selline kompromiss, et on lisatud sinna avatud autonoomia. Me ei sulgu, aga me tahame Euroopat edendada ka nii, et me ädakorral saaksime ka ilma Hiinata hakkama näiteks.
No kõlab mõistlikult.
Jah, mis kõlab mõistlikult täiesti.
See eesmärk võiks olla tõesti olemas. Me oleme Eesti riigina loomulikult paljudes valdkondades, mis digi puudutavad ees Euroopast, muust Euroopast. Me oleme kindlasti ka mõnes osas võibolla taga. Mis need kohad on, kus me oleme natuke nagu jänni jäänud?
No, mis on meil ikkagi hästi vaatamata selle, et me ise kogu aeg nurisame siin, aga mida kõik tunnustavad tegelikult on meil tegelikult selle e-riigiga või selle riigiaparadiga. Sellega on meil ikka päris hästi, et kui Euroopas räägitakse digitaliseerimisest, siis meil siin avalikussektusega me siin digitaliseerida midagi ei ole. Meil on siin nagu, noh, optimeerida, aga meil juba nii on kõik on digitaalne. Ja et selles osas me oleme ikka kõvast ees, aga kus me oleme järgend, on muidugi on võibolla jah ettevõtluse poolel, et võiks olla see selle digi kasutamine nagu rohkem levinud. Samas meil on ju IT-valdkonnas palju startuppe ja väga edukaid firmasi ka, aga just selline traditsiooniline ettevõttes või traditsiooniline tööstus. Seal
see ei ole veel piisavalt digitaliseeritud, automatiseeritud, siis ma saan aru, et siin on veel ruumi minna.
Et jah, nii palju kui mina olen seda infot näinud, et on ikkagi meil ei ole nagu muu Euroopaga siin väga õisata selles vallas, et seal nagu on parannamisruumi.
Aga miks see nii on siis? Me oleme ometi nii edumeelsed, pioneerid, esimesed.
No, see läheb selliseks majandusküsimuseks võibolla, et ei ole päris minu pädevus, aga ma võin oletada, et üks asja on ka see, et paljud Eesti ettevõtted on tegelikult seotud mingite teiste suurte Euroopa firmadega, teevad nagu allhanget või mingit telja poolt ette määratud tööd, kus nii väga seda oma itti polegi vaja sinna juurde leiutada, et on lihtsalt tehakse tuimalt seda, mida kuskilt Rootsist tahetakse, eks ole.
Ja no nüüd olemegi hädas ka natukese sellega.
Ja.
Aga no midagi teha pole, ma väga loodan, et see meie Eesti ikkagi suured edusammud varasemalt, mis on tehtud, aitavad meid ikkagi jätkuvalt konkurentsis püsida ka majanduse mõttes.
Jah. Ja Eestis muidugi üks edenev suund, kus nüüd tegeletakse meil usinalt ja üritakse ka Euroopas aktiivsed olla, on just see reaalaja majandus, mis siis üritab
automatiseerida ja lihtsustada igasugu bürokraatlike protsesse, mis ettevõtetele nagu riigi poolt selga tulevad. Et siin meil inimesed pingutavad päris usinult selles vallas.
Kui palju Eesti riik on saanud tegelikult kaasa rääkida nüüd üle-euroopalise sellise digiarengu teemadel? No meil on ju Andrus Ansip, eks ole, ja meil on teised inimesed ka, kes ja ka eurosaadikud on võtnud selle digiteema enda südame asjaks. On sellest tulemust ka olnud, kas see, kui ütleme Eesti nägu see Euroopa üldine plaan on?
No ütleks, et Eesti mõju sellel Euroopa nagu digiteemades on palju suurem kui Eesti ise, et meie häält ikka kuuldakse, aga no, ega meil seda häält nagu lõpmatu valjult ja palju ka ei ole, aga võimaluste piires, aga Eesti on laua taga täiesti arvestatav partner ja paljud algatused ongi ütleme Eesti tegevustest mõjutatud. Kuigi me ise ei pruugi 100% pärast lõptulemusega võib rahul olla, sest kõik, mis Euroopas tehakse või kokkuleptus, on kompromiss, eks ole. Iga üks peab natuke kuskilt võibolla järgi ka andma. Aga jah, isegi ütleme praegu üks selline tegevus, mis omaaegse Eesti eesistumise ajal sai nagu vastuvat selline määrus nagu ühtse digivärava määrus, kus on siis ette nähtud ka selline Mantsooni tehnikasüsteem, et kui teatud toimingute üles piiriüleselt mingid asju aetakse, siis inimene ise ei peaks neid tõendeid esit kandma ühest riigist teise. Vaid on siis selline IT-süsteem, kus siis mingi, ma ei tea, elukoha tõend või kutsetunnistus või mingi diplom või mingi tegevusluba, siis otsitakse, süsteem otsib selle õigest kohast välja, inimese nõusolekul siis edastab teise riiki, kus tal on vaja mingi omakorda bürokraatliku protsessi lõpule viimiseks seda tõendit esitada. Et ja see oli siis tegelikult Eesti survel, Eesti eesistumise ajal Euroopas vastu võetud. Ülesanne on muidugi päris raske, aga nüüd on Eesti eesistumist 0 aastaid mööda läinud. Nüüd siis ütleme, öeldi, et eelmise aasta lõpus see süsteem käivitus. No selles mõttes, et nagu tuumikkomponentid, aga ta tasapisi liigub, et see unistus hakkab nagu reaalseks saama.
Mulle ta tundub ka nagu sellise väga suure unistusena, sest et jätkuvalt on ju mujal, eriti seal lõunapoolsetes riikides Euroopas, ikka väga, väga keeruline. Kui Eesti inimene, kes on harjunud selle meie e-riigiga, läheb kusagile mujale, siis ta ei oska seal üldse midagi teha, sest et ta ei ole harjunud, et kõik asjad on kuidagi juba enne ette ära tehtud, eks ole, ja kõik protsessid on kiired. Ja.
Jah. Võt siin on muidugi ja, no eks seal teistes riikides tehakse ka igasu päris kohati päris edevaid asju, aga nagu ei paista välja need nii väga, et ilmselt me oleme arjunud, et see digi või e-suhtus on võimalik igal pool ja lihtsalt, eks ole, aga seal on võibolla üksikud teenuse, mis on väga toredad, aga samas üldine pilt on nagu nutusem. Ja üks asi muidugi, mis on probleemiks Euroopas, on noh, kuidas öelda, sellel on ka kaks poolt, on väga suur privaatsuse tähtsustamine. Et meie Eesti inimesed võibolla nii noh, me küll kirume võibolla seal natuke, et see mingi see Facebook seal saadab meile seal reklaame kogu aeg tüütab ja või noh, aga see on siuke natuke nii ja naa, aga mujal Euroopas ollakse nagu väga tundlikud kohati selle üle ja igasugu isiku andmete mingi seostamine ja seoste loomine eri teenuste vahel ja see on nagu, seda peetakse ohuks, mis tegelikult on takistus ka näiteks mingisuguse noh, personaalse riigi kontseptsiooni juurutamisel iseenesest. Seal peab siis väga hoolega mõtlema ja kombineerima, et mida saab teha ja tohib teha ja nedas, et see ka Euroopa Liidu uutes nendes määrustes tihti peal on kirjutatud sisse suksi sätted, mis nagu üritavad takistada igasugu andmete eri allikatest pärit andmete kokkupanekut, nähes seda siis nagu suksi privaatsus ohuna või riskina.
No ma saan aru, et siin on tegelikult põhjust ka, et kui me vaatame Hiinat ja seal nii öelda seda personaalset riiki, siis no ma ei usu, et me siin Euroopas sellist personaalsust ikkagi tahame.
Jah, täpselt, jah, ja noh, see on selline hoiatav eeskuju, eks ole, et õnneks noh , Euroopas ka ei ole ju välistatud ja keelatud igasugu andmete kombineerimine , aga meil on niisugused oma siis põhimõtted , selline läbipaistvus , et peab olema arusaadav ja nähtav ja õiguslik alus , miks midagi pannakse kokku , mitte lihtsalt uisapäisa kellegi suva järgi ja seda saab teha ka , korraldada ka korrektselt , mitte Hiina moodi , aga vähe demokraatlikumal viisil .
mis moodi üldse ikkagi on siis võimalik üle Euroopa Liidu erinevate nende liikmesriikide vahel kogu seda noh , e-riiki siis ma ei tea , ühtlustada , kõik need asjad kokku mängima panna , on see üleüldse võimalik ?
Jah , ta on kuni teatud piirini on kindlasti võimalik ja noh , võib-olla mainiks hakatuseks seda , et meil ka Eestis räägitakse , viimasel ajal on , et räägitakse mingitest Euroopa e-teenustest , et mina natuke mõtlesin , mis asjad need on , et Euroopa e-teenused ja noh , on küll , mõtlesin , et noh , on niisugused Euroopas e-teenused , mida tehakse keskselt kogu Euroopa jaoks ühtemoodi , aga , või keskelt korraldakse , aga noh , aga enamasti nad on sellised , mida inimene ei näe , nad on noh , ma ei tea , Schengeni infosüsteem , seal Euroopa Liidu piire valvatakse ja toll ja siis on mingi , ma ei tea , nende tossukvootide arvestus või mingi kalapüügikvootide andmebaas või midagi , mingid niisugused kesksed süsteemid , valdkondlikud on , mida Euroopas tehakse . aga inimeste jaoks nagu eriti ei ole niisuguseid keskseid , üks teenus tuleb meelde , see on see Euroopa rahvaalgatus vist või ? Kus üle Euroopa saab koguda seal allkirju , et läheb siis tahet , rahvas tahab midagi , siis seal peab menetlema seda , nagu meil oli kunagi Tom vist või
tänavastame .
jah , aga muidu ei ole , niisuguseid Euroopa teenuseid ei ole , on liikmesriikide teenused . aga siis nendega on häda siis see , et neid saaks nagu piiriüleselt , ühest riigist saaks teise teenust ka . ja see on siis see probleem , mida me lahendame . ja seal on ka nagu mitu taset , et mingi asja saab nagu väga lihtsalt ära teha tegelikult , suhteliselt  ütleme digiretsept , et ühes riigis on välja kirjutatud , inimene läheb teise riiki , näitab retsepti ette , saab ravimi kätte . nii , aga kui me läheme nüüd sügavuti , et haigekassa hüvitab meil mingi osa ravimist , kuidas seda raha siis nüüd piires , kas hüvitakse , kes maksab kellele , kuidas , läheme sügavuti , läheb igavene keeruline maailm avaneb kohe . et nii on väga palju teenustega , et selle esimese nagu pinnakihi saab piiriüleselt ära teha , aga siis , kui lähed detaili , mis on juba mingi liikmesriigi põhine , et on omad reeglid , kuidas midagi tehakse , siis läheb juba väga keeruliseks .
aga samas , kui ma mõtlen , et meil on ikkagi kõik ju nii automatiseeritud , meil on AI-d ja ma ei tea , mis asjad juba kõik tulnud , et no kui raske on siis ka see raha niimoodi liikumine siis panna vastavusse nende asjadega , tohiks ju olla ka nüüd , ma ei tea , täiesti ulme valdkond jälle ju ?
jah , ja noh , eks Eesti küsimustega ka tegeletakse , aga noh , see on , kuna Euroopa Liidus jah , hetkel on 27 liikmesriiki ja siis noh , lihtsate asjade kokkuleppimine läheb enam-vähem . mida keerulisemaks asi läheb , seda keerulisemaks läheb see kokkuleppimine ja korraldamine , et sellega tegeletakse , aga see ei tule nagu niimoodi nipsust .
see on huvitav , nagu minu meelest selline sümptomaatiline , et niipea kui jutt rahast tuleb , nii on kohe keeruline . Või rahade liikumine , et kes , kuidas , kellele , kes seda hoiab nii kaua ja nii edasi . Eestis ühtse ühistranspordi , ühtse piletisüsteemi loomine , no võimatu , no ei suudeta teha , sellepärast et jäädakse tihti kinni sinna , et aga kes maksab , kuidas need andmed , kellele nähtavad on , äkki mu konkurent saab teada , palju mul reisijaid üldse on , eks ole , ja nii edasi ja nii edasi .
väga , väga hea analoogia , eks Euroopas toimub samamoodi , eks ole , ja noh , IT-poolelt , IT-inimesed , kui öeldakse , kuidas täpselt käima peab , küll nad valmis teeks , eks ole , seal ei ole nagu küsimust .
Ja. No juba praegu ma olen aru saanud , et ega paljud asjad ei jää mitte tehnoloogia või ma ei tea , tarkvara taha , vaid pigem suuremad mudelid , kuidas üldse teenus toimib ja see pool on pigem takistuseks hetkel .
jah , täpselt nii ja kuigi Euroopa Liit on selline ühtne majandusruum , kus peaksid siis inimesed , kapital , kaubad ja teenused vabalt liikuma , siis ega see kõik ka ühtne ei ole , et ikka igal liikmesriigil on ka oma reeglid , oma traditsioonid , harjumused , asjade korraldused või isegi avaliku sektori ülesehitus , mis asutused kusagil on , kuidas jaguneb see hierarhia seal ja kes millega tegeleb ja et see on kõik erinev ja see ei ole lihtne .
aga tööd tehakse selle nimel , lähme natukese konkreetsemaks , me korraks puudutasime mõistet Euroopa ühtne digivärav . Mis asi see Euroopa ühtne digivärav siiski nüüd siis on või mis sellest saama peab või kas ta juba on siis või ?
Jah, ta on, ta Euroopa digivärav on. Eesti, ta on Euroopas vaadatus, on ta My Europe portaali kujul või ühtne koht alguspunkt, kus igasugu e-teenuste info otsimine ja kasutamine algus saab. Eestis on selleks maandub see tegevus Eesti eesse. Tegelikult, aga mis on olemas, sest üldse digivärast on nagu infopool. Et info erinevate teenuste kohta oleks saadaval ja siis ka mingi teatud tugi, kui seal piiriüleselt kellegil on probleeme, et ta saaks siis abi. Ja selline see informatiivne pool, see on nagu olemas. Kui ka ilmselt täiustatakse, parandakse, lisatakse sinna asju, aga mis ma rääksin, mis nüüd käivitumas on see teenuste kasutamise pool, et seal tõendid ja igasugu andmed liiguksid piiriüleselt niimoodi vähemalt poolautomaatselt inimese nõusolekul või soovil küll, aga et inimene ise ei peaks neid tõendid ühest kohast ise välja otsima ja edastama.
See on töös nüüd praegu, ma saan aru, et see veel päris käivitunud ei ole.
Jah, ta päris käivitunud ei ole, ütleme keskset tükitses süsteemis on nii-öelda üleval püsti Euroopa peal töötavad ja siis tasab siin, et liikmesriigid haakuvad sinna külge ja lisavad siis nagu reaalseid teenuseid sinna. Ja noh, seal on ka seal selle käigus lahendaks ära hulk sellised väga olulisi probleeme tegelikult, mis on ka muude teenuste jaoks ja muudes kohtes väga vajalikud. Näiteks noh, seal on kaardistatakse ära, et riigi poolt, et mis asjadega või mis tõendid või mis lube kuskil mingi asutus üldse väljastab. Et kusagil seal Euroopa baasi on kirjas, et Eestis annab juhi lube välja näiteks transportiamet. Mitte Kalamaja motosõprade klubi, eks ole. Noh, kelle käs sa küsid seda tõendit? Seda peab ju, see pilt peab kaardis peab ees olema, siis saab ka muid teenuseid teha, eks ole. Mitte ainult seda digivärava asja. Nii et selle ühtse digivärava raames siis tehakse palju tööd ära, mille tähtsus on laiem. Või kas või mingit semantiline koosvõime. Et mida me kuidas nimetame, seal Eestis on riigi angetel vaja mingit karistuse puudumist tõestada või näidataks ole. Ja kuskil Ungaris või oli mingi hea käitumise sertifikaat või asjal oli hoopis teine nimi või ja mingit vähe teised omadused ka, seal mingi muu info ka veel lisaks. Eks ole. Nii et noh, et mis vastab millele piiri üleselt see töö on käigus ja just tänu selle ühtsele digiväravale saab palju seist kaardistustööd ära tehtud.
No siis saame näha. Ma väga loodan, et ka Eesti spetsialistidel ja Eestil üldiselt on sõnaõigus siin ka, et mis moodi see ühtne Euroopa digiasi välja hakkab nägema.
See on omaette päris suur teema ja võibolla vääriks veel omaette saadet lausa see ütne digivärav, kus need inimesed, kes sellega vahetult tegelevad, võiks jutustada huvitavaid lugusid selle ütse digivärava tegevust.
Hea mõte, ma arvan, et see võikski olla meie mõne järgmise saate teema sellest sarjast, aga ma korraks tuleks tagasi veel selle identiteedi teema juurde siiski, et see on kõige alus, see võimaldab üldse sellel digiteenustel riikide üleselt ka toimida. Mis moodi see Euroopa Liidus siiski on, no EID nimetame teda siis, kui me sellest semiantikast rääkisime, et kas EID on õige mõiste üldse nüüd?
Jah, elektroonne identiteet või nii teda kasutakse, kuigi noh, seal saab ka norida kui tahta.
Kindlasti.
Jah, aga jah, noh, sellest valdkonnast ma võin rääkida lõpmatus. Euroopa Liidus on siis aastast 2016 kehtib selline EIDAS nimeline määrus, mis reguleerib siis digitaalset identiteeti või identifitseerimist ja siis ka usaldusteenused nagu digijalgirastamine. Just selles mõttes, et kuidas nad piiriüleselt peaks olema tunnustatud ja toimima. Nii, ja hetkel siis on sellest määrusest nagu uus versioon küpsemas. Aga selle olemusele määrus järgi siis on nii, et
et sellised kõrge usaldusväärsusega elektroonse identiteedi vahendid, millega me Eestis oleme harjunud, näiteks ID-kaart, mobiilide, et need, kui riik ütleb, et võt, selliste omadusega kõrgusalduse asjad on minul olemas ja ma soovin, et need Euroopas tunnustaks, siis Euroopa riigid peavad nagu, kui nad oma mingit vahendit, taolist vahendit siseriik kasutavad, siis nad peavad ka teise riigi omi tunnustama. Noh, see on olnud nii Euroopas ja mitte kõikides Euroopa Liidu riikides ei ole selliseid vahendeid nagu meil, ütleme siin ID-kaart või midagi. Aga enamikes nüüd juba on. Üle poolte vähemalt. Ja need teenused ka nagu piiriüleselt on pöördutavad. Meie ID-kaardiga pääseb ka mingitesse, ma tea, siin Hollandi, Belgia, Rootsi, mitmetesse teenusse pääseb sisse, aga tavaliselt lõpeb see, et noh, teenust ikka ei saa. See on see, noh, tuleb see isikukoodi küsimus ja siis asjad, et noh, kuigi mõnda teenust võibolla saab juba.
Allkirjastamine on ka problemaatiline nii. Jätkuvalt.
Jaa, allkirjastamisega on nii, et allkirjastamine peaks toimima. Seal nagu on kokku lepitud mingid 3-4 sellist allkirja formaati, mida siis piiriüleselt vähemalt need riigiasutused peaks tunnustama oma vahel. Ja see meie selline konteiner, mida me kasutame, see on üks nendest ametlikult tunnustav formaatest. Aga noh, kõige levinum rõpus on PDF, kus PDF-is on ka saab täitsa korrektselt turvalist allkirja anda, mitte segi ajada selle oma käelisega, mida sinna saab kribada sinna PDF-i külge, aga PDF-i külge saab panna sellise korrektse digiallkirja ka. Noh, Euroopas seda PDF-i tunduks kõige rohkem. Ja siis on veel mingid variandid, aga selle piiriülene kasutus on päris, noh, see on õnnetu. Meie ettevõtted on ka siin edas olnud, ma ei tea, osalenud riigihangetel ja üritanud dokumente edastada allkirjastuna ja no väga-väga valuline.
On, enda käest tean, see on täiesti võimatu ja mitte ainult ettevõtluse poole pealt, kui me räägime erinevatest toetustest, mida saab otse Euroopast, noh, kui nii võib öelda, taudelda teine kord, ei mingit, mis digiallkirja, nende jaoks on palju turvalisem või õigem see, et ma teen foto oma sellest käsitsi alla kirjutatud paperist saadan neile. Et see on nüüd siis, mõnikord ikka jääb täitsa suu lahti ausalt öeldes.
Ja noh, ma ei tea, siin nagu imerohtu ei ole vist ja ka selle uue edas määrusega mingit karmimat käsku või mingit imet ei tehta just. Kuigi ma ütlen, et see asi paraneb, aga ta väga vaevaliselt paraneb. Tasapisi on. Juba Euroopast tulevad ka dokumendi, kus on juba korralik digiallkiri küljes saabuvad üha rohkem ikkagi ka, nad oskavad juba selle. Ja noh, on, ma ei tea, meie inimesed ka kasutanud see, näiteks see Dokobit teenus, mida siis tegelikult üks Leedu firma pakub, kus saab nii Eesti, Läti, Leedu ja mitmete teiste riikide vahenditega allkirju anda ja noh, juba hakkab mingi siuke koos toime alge tekkima tasapisi. Aga väga ikka mööda käib see küll kahjuks. No see on ka natuke kultuur ka, et osades riikides ei olegi sellist allkirja, noh, et internet see teenusega klikkan nuppu okei ja siis sest on küll, et sellist allkirjas nagu ei nõuta või noh, et see on ka kuidas kuskil kombeks on.
Äkki me ise mõtlemegi siin liiga üle.
Noh, jah, ma ei tea, kas üle, aga noh, meile see meeldib ja meile on ta kasulik olnud ja me oleme harjunud sellega, et meil on paljuski üles ehitud need protsessid sellele, et me tuvastame inimest elektroonselt väga selgelt ja ka allkiri on siduv ja selle andmine on lihtne ja kõik oskavad seda, et see on ka meie üks eelised olnud.
Jah, e-valimiste kontekstis vist ikkagi väga, vajutan lihtsalt nuppu ja ei identifitseeri endaga midagi, no ja allkirja ei anna ja...
No, jah.
Et eks ole need teenusest ka, ma arvan, et...
Jah, et ongi osadel teenustel ilmselt ei olegi nii väga tähtis, et see inimene nii täpselt tuvastab või siis, kui on väga hea see autentimine, isiku tuvastamine, et kui ta läheb sinna panka ja väga turvaliselt selle kiipkaardi või millegi abil ennast juba ära autendib, siis see allkiri seal pärast võibolla ole nii oluline enam, eks ole, et siis ta on juba teada seal panka usaldusväärtes logides on niikuinii kirjas, mis ta seal tegi, et seda tõestusväärtus on olemas niigi. Võibolla.
Mõned mõisted veel, mis on mulle jäänud silma ja mille kohta ma arvan, et meie kuulajad ka tahaksid võibolla täpsemat ülevaadet või infot saada. Euroopa digiidentiteedi kukkur. No, see on selline paras keeleharjutus, diktsiooniharjutus. Mis asi see on? Ja kuidas see meid päriselt siis mõjutab Eestis, Eesti inimesi?
Jah, see on nüüd üks ükka põnev asi. Kukkur, see on siis, ingliskeeles on ta wallet, seda on tõlgitud eri moodi, digiidentiteedi tasku, identiteedi kukkur, isegi kuski rahakotiks, rahakot on nüüd aga eksitav. Ja see on nüüd uus algatus seoses just selle seda valdkonda reguleeriva eidasmääruse uuendamisega, kus siis noh, väga huvitav nähtus Euroopas, mina on üks analoogi väga ei teagi, et määrusega minnakse reguleerima asja, mida ei ole olemas.
Tavaselt, see on nagu uus tase juba.
See on uus tase, jah, sest tavaselt reguleeritakse, et mingi asi või mingi ärivalkond tekib ja siis hakatakse seal korda looma, mingid reeglikeid. Aga nüüd reguleeritakse asja, mida ei ole veel leiutatud. Aga seda nüüd usinalt siis leiutatakse. See on, ja noh, idee on üllas ja seal on mitmeid väga positiivsed mente, noh, mingid probleemsemaid kohti on ka muidugi. On see, et see kukk on siis selline lahendus, mis baseeruks nutiseadmel, mingi app inimese telefonis, lisaks veel, see on siis jääme tipp, tegelikult on seal taustal igasugu veel kuskil serverid vuravad kogu aeg, aga mingi app inimese telefonis, millega ta siis saaks autentida ennast siseneda e-teenustesse, anda digiallkirja, noh, see on nagu smart idee, ütleme meil, aga lisaks veel esitada mingid tõend, laadida sinna alla mingid tõendeid, niimoodi usaldusväärsed allkirjastatud, tembeldatud ja siis esitada neid online-teenustes ja ka siis näost näkku olukorras, kus siis saab siis, ma ei tea, politseinikule näidata seda juhiluba ja politseinik siis oma mingi telefoni mõtiseadmaga saab siis kontrollida selle ehtsust. See, no, et kõiki neid asju siis ühe äpi abil peaks saama teha, mis on no, mis on päris palju asju, mis see peab tegema ja lisaks veel arvestame igasugu turvalisuse ja privaatsusnõuetega ja piirangutega, mis muudab selle asja päris keeruliseks. Aga mis on need põhihead omad, see on see, et kõik riigid, Euroopa riigid peaks seda ühtselt kokku lepitud vormis asja väljastama. Mis on nüüd, et kui identiteediga oli, on siin segadus, et kes kuidas see need inimesi kirja paneb kuskilt, siis vähemalt vahend oleks, millega seda identiteedi infot edastaks, et see oleks nagu ühtne kokku lepitud ja töötaks samade protokollide standardite alusel. Et see on juba suur samm edasi. Ja ka kõigil Euroopas tekis siis võimalus tahtmise korral ka anda siis seda digiallkirja, isasi, kas nad seda siis kasutavad või mitte, aga no, vähemalt nad ei saa öelda, et neil ei ole seda võimalust. Eks? Et need on need väga progressiivsed momentid.
See kõik kõlab nagu meie palju räägitud M-riigi teemana, et mis moodi need oma vahel üldse siin suhestuvad? No me siin teatavasti tegime mingi asja valmis, mingi raha eest, viskasime selle vist siis minema, hakkame uuesti tegema. Kas on mõtet üldse siis meil midagi teha, kui tehakse juba üle Euroopalist sama lahendust?
No, siin on mitte asja. Tegelikult nad on väga erinevad asjad ja see taskuga ei tule, sinna läheb oma 3 aastat vähemalt enne, kui ta tulema hakkab. Üldse, see nii alles veel spetsifitseeritakse ja mõeldakse ta välja. See meie M-riik on, või see M-riigi rakendus on tunduvalt lihtsam, odavam, ja see seisnes selles, et tema sendas mingit infot ei olnud. See M-riik, ta teeb lihtsalt päringud sinna Eesti e-portaali ja võtab sealt infot, näitab, eks ole. See Euroopa digiidentiteedi task on selline, kus selle tasku sees on info.
Andmed on siis seal
jaa, võtad
potis, kõik on seal taskus.
Jah, võtad kuskilt saad mingi tõendi asja
see läheb sinna taskusse, säilitakse, siis võtad taskust ja sealt näitad, et jälle või esitad või saadad kuhugi. Et see on nagu, noh, hoopis teissugune kontseptsioon. Ja mõneti palju keerulisem, aga teisest küljest noh, üle-euroopaliselt toimima panna palju lihtsam. See meie M-taskud, see on, toimib võib-olla väga lihtsalt odavalt Eesti sees, aga piiri üles, et me ei, noh, mujal ei ole X-teed, ei ole kohti, kus üks päringud teha, ta on ainult lokaalne nähtus. Aga see digiteed kukkur, kuna noh, see ei sõltu sellest, kuidas, kas mingis riigis on seal mingi X-tee või Y-tee või mis iganes lahendused seal käigus on, selle tõendi ikka kuidagi saab kuskilt kätte taskusse panna ja teises riigis ette näidata või esitada, eks ole. Et selles suhtes on universaalne ja just piiri üleselt kasutatavasti.
Kas Eesti on üldse valmis kõik oma neid toredaid andmeid andma sinna ühtsesse kukrusse või taskusse, mis iganes ta nimi siis on? Siin ei ole mingid ohte ka, mis saaks toredatele võimalust?
Ei ohtude pärast väga ei maksa karta, sest see ma ütleks, et see tasku on isegi kohati väga üle pingutatud nende reeglitega, mis tema turvalisust ja ka privaatsust peavad tagama, et need, noh, need hirmud, et mingi selline vahend tekib, kus siis info hakkab liikuma ja äkki siin juhtub midagi halba või meie privaatsus saab häiritud või keegi hakkab meid jälitama või need on Euroopas nii suured olnud, et seal on nagu 7 tavalukku sisse kirjutatud reeglitesse, et kuidas see info peab kõik olema ainult inimese kontrolli all, nähtav ainult tema nõusolekul, liigub siia sinna, peab tuvastama, kellele ta liigub selgelt ja kõik need reeglid on väga, väga rangelt planeeritud. Mis ühes küljest on väga hea, teises küljest tehniline traditsioon läheb ja kokkuleppimine läheb üha keerulisemaks, mida rohkem reeglid.
No tavaliselt see dilemma alati on tõesti, et see tasakaalu leidmine ei ole teine kord lihtne ja eks arvatavasti ka siin see mõningane arengute pidurdus on olnud võibolla ka noh, mõnes mõttes nagu loomulik, et ei saagi palju kiiremini, aga ma küsin nagu lõpetuseks selliseid natuke see võibolla filosoofilisemaid teemasid, et mis me... Ütleme 5 aastat, selline tore hoomatav aeg, eks ole, 5 aasta pärast. Mis Euroopas ja siis ühtlasi ka Eestis teistmoodi on, kui täna on? Kas üldse 5 aastaga midagi juhtub või see on liiga väike aeg Euroopa mõistes?
No, jah. See on nüüd väga raske küsimus. Kindlasti nagu digivaldkonnas kindlasti muutub palju asju, aga kas nüüd e-riigivaldkonnas just muutub palju ja palju muutub, ma ei kujuta ette, seal on muudatused nagu raskemat, ütleme, aga mingi muu noh, sõltub nagu valdkonnast, et me näeme ju praegu, kus mõni tehnoloogia on nagu paisu tagant äkitselt välja tormad, mingi see tehisintellekt või kus nagu üle öö hakkasid kõik inimesed innustasid ja kuidagi hakkasid oma nahal tundma, et selline asja on olemas ja saab midagi põnevat teha ja nüüd asja. Et sellised tehnoloogilisi plahvatusi siin tuleb siin seal ja noh, nad ei muuda siin ütleme e-riigi mingit olemust kiirest, aga mingites nurkades kusagil, seal mingid, ma ei tea, koolitusel, mingi, ma ei tea, keskkonna planeerimisel või kus võivad tulla täitsa läbimurded, kus mingid protsessid litsustuvad, automatiseeruvad seal oluliselt. Aga noh, aga nüüd keskmine bürokraat ja pika bürokraat.
Ma sinna tahtsin tegelikult jõuda oma küsimusega, et kas kogu see areng, kuhu me nüüd teel oleme, kõik see digitaliseeritus, automatiseeritus, ka see lõpuks ometi ka seda ametnike armeed hakkab vähendama. No tundub ju loogiline, et ei ole vaja enam noh, füüsilisel kujul inimesi, eks ole teatud protsesside jaoks, aga samas on ju ka teada tuntud tõde, et üks bürokraat suudab tekitada tööd 5 teisele bürokraadile, et on selline ikkagi pidev protsess selle suurenemise poole.
Jah, no kindlasti ma usun, et mingite tänaste toimingute jaoks vajalike inimeste arv väheneb. Aga see on nüüd oma, et küsimus, et kas nüüd ametnike kuskil lahti lastakse, et räägitakse, et see nagu ei õnnestu, et ametnikud siis lähevad teisele või ma ei tea, vajalikumale või muule tööle, eks ole, et see, et
no ja see vajalikus on selline debati küsimus.
Et kogu arv väheneks, seda on praktikas nagu raske saavuta, aga see, et need tööd, mis tehakse, eriti sellised rutiinsed tööd, et seal inimest, vajalik inimest arv kindlasti väheneb, et siin, see on nagu pidev trend, eks ole, et see meil ikka õnnestub.
No Euroopa Liidust tulenevad bürokraatiat ja igasuguseid sellised regulatsioone ja asju tuuakse tihti meil ettekäändeks ka kas või Eesti majanduse takistava tegurina. Kui suur oht on see, et Euroopa Liit hakkab nüüd noh, tähtsamaks pidades seda digiarengut väljastama regulatsioone, mis Eesti mõistes oleks hoopiski taandareng. No meil oli siin hiljuti ju alles näide sellest, kuidas Euroopa Liit hakkas nõudma pankade vaheliste maksete mõttes, ma ei tea mida, mis meie jaoks oli nagu, oligi taandareng. No ja. Ei saa ju öelda, et ka taandareng on areng.
Jah, no sepa maksed, jah, jah. Ei, noh, sinne nähtus oht on olemas, aga noh, nagu ka maksetega, eks ole, me saime üle sellest, eks ole, nüüd ikka maksed liiguvad jälle kiiresti, eks ole, aga sinne korraks tagasile koli. Et selge see, et millegi Euroopas kokku lepimine on kompromiss, mis võib tähenda seda, et need äppumad peavad kõvasti pingutama ja tublimad peavad, noh, pool sammu tagasi tegema mõnes asjas võibolla. Et noh, varaks on, aga noh, Eesti jaoks, kuidas võtta nüüd, Eesti on selline väike riik ja ikkagi avatud majandusega. See on meie huvides, et see Euroopa nagu hästi toimiks isenest. Et võibolla kui meil noh, sealt Euroopast tuleb siis meile olulis valdkonnas mingi reegel, mis meid natuke siin manduma ajab võibolla korraks, eks ole, aga samas nagu Euroopas mingid asjad paisu tagant, kännu tagant lahti tulevad ja toimima hakkavad, eks ole, et mis on siis, mis kaalub mille üles, eks ole, ja noh, nagu ka nende maksetega on näha, siis isegi kui tuleb korraks see pool sammu tagasi teha, siis me leiame lahenduse, et pärast läheme ikka edasi. et pigem see ühtse Euroopa edenemine on omaette väärtuseks ole, mida ei tohi ära unustada, kui me seda bürokraatiat kirume. Bürokraatial on ka oma eesmärk ja ei ole alati saatanast.
Nii et me siin väikeses edumeelses Eestis peame olema natukese kannatlikud võibolla ja aru saama sellest, et see suure pildi huvides noh, enda poolt ka väikene võibolla järelandmine ei tee paha teine kord.
Jah, aga see ei ole muidugi lähtekoht. Eks me seal Euroopas ikka võitleme viimase minutini ikka, et kõik oleks nii nagu meie tahame, aga noh, kõik ei õnnestu alati, et vahest midagi tuleb ka see mitte päris nii nagu meie tahtsime.
Euroopa Parlamendi uue koosseisu valimised on ukse ees. Mis soovitust teie annaksite Euroopa Liidu saadikutele, kas või Eesti saadikutele seal? Kas nad üldse saavad midagi päriselt ka mõjutada selles valdkonnas, mis puudutab digiteemasid? Või lihtsalt tuleb vaadata, kuidas teised midagi otsustavad ja siis ise kas nõus olla või mitte olla? Et kui proaktiivselt me saame seal olla?
Ja saadikutel natuke oma roll, neil on ka tähtis roll, aga saadikud tulevad mängu siis, kui mingi asi on laual. Ja noh, siis on ka väga oluline, et see nagu moonduks selliseks mõistlikuks asjaks. Aga võibolla isegi üks oluline koht on, et suunata seda, mis sinna lauale pannakse. See tuleb kusagilt sealt uuest, noh, see tuleb uuest komisjonist, see on võibolla siis volinik ja volinikud ja nende kabinetid ja liikmesriikide mingid koostöögrupid, kes seal ümber siis kuidagi pöörlevad. Et kui eriti nüüd on põnev aeg, eks ole, kui tuleb uus komisjon, siis uued need volinikud tahavad kõik midagi teha. Ma loodan väga, et nende tegemised ei ole see, et toodame uusi määrusi juurde kõvasti, vaid nende võiks keskenduda sellele, ütleme, et vanad siis tööle panna või siis kui on osapoolte raskusi siin nende rakendamisega siis aidata ettevõtteid ja inimesi, kuidas need värsked reeglid siis mõistlikult ellu viia. Et see on üks kriitiline koht, sest et kui midagi on juba Euroopas nagu nii-öelda lauale pandud, mingi algatus on välja tulnud, siis seda nagu ära tappa ei ole nagu lihtne. See on mingi, ma ei tea, kusagil see on mingi transporti vallas või kusagil on juhtunud kunagi, aga reeglina siis ise kui see on väga ebameeldiv enamuksel riikidele, siis üritakse seda nii kava mudida, kuni siis lõpuks tuleb mingi kompromiss ja siis selle juhtimine, mis algatused seal välja tulevad, see on nagu see iga probleem on kõige lihtsam ära hoida algus, et ta üldse ei tekikski. Või kui midagi küsimus tõstatakse, siis et see oleks see mõistlik küsimus, mida oleks just vaja lahendada. Et selles suhtes just selline huvigruppide ja riigisindajate ja ka meie lobigruppide töö on väga oluline just planeerimisel.
Absoluutselt ja noh, loomulikult meelde tuletuseks kõikidele meile hädele kuulajatele siis, et ei ole ainult saadikud need, kes Eesti poolt Euroopa asju ajavad, vaid meil on terve hulk väga toredaid häid spetsialiste, ametnike, kes tegelikult mõjutavad samamoodi kogu seda protsessi. Igatahes aitäh tulemast Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi digiriigi arengu osakonna nõunik. Mait Heidelberg oli põnev vestelda, eks me siis saame näha, mis selles valdkonnas juhtuma hakkab üle Euroopa. Igal juhul alahinnata seda ei tohi, sest et kõik, mis Euroopa Liidus toimub, mõjutab meid väga otseselt. Aitäh teile head kuulajad, võtame järgmised teemad ette juba järgmistes saadetes kuulmiseni.
Olukorrast digiriigis on Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellitud riigi IT-teemaline podcast. Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.